Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра творчасць цёткі Элоізы Пашкевіч. На мікрафона аўтар.
Элоізе Пашкевіч больш пасаваў бы іншы псеўданім – дзядзька. Настолькі яе паэзія мужчынская, агрэсівная, безапеляцыйная, цяжкая быццам кулак на скуле. Хай мяне абвінаваціць пасля гэтага прызнання ў сексісцкай схізме. Нават у вершы «Вясковым кабетам» цётка размаўляе з адрасаткамі сваіх горкіх словаў Рыхтык як мужчына, якога выпадкова паставілі на чале жаночай брыгады, які пакрысе прынікаецца да падначаленых вымушанай спагадай. Вінаватая тут у першую чаргу інтанацыя. Аўтарка магла напісаць што заўгодна, паміж радкоў усё роўна чытаецца толькі адно – «Бедныя вы мае бабы». У астатніх сваіх вершах цётка падобная да баксёра, які малоціць кулакамі, не разбіраючы, хто тут супернік, хто глядач, хто суддзя. Усіх трэба паслаць у нокаут, як мага хутчэй, прычым выключна з найлепшых памкненняў. Зрэшты, існуе і жаночы бокс, але і ён – забава, якую любіць пераважна мужчыны. «У такім баю толькі грэцца», – кажа паэтка, расчырванеўшыся і расшпіліўшы верхні гузік. «У такім баю толькі пасць», – у ложа заінтрыгавана наводзіць маноклі. А вось яшчэ. «Рука цвёрда, грудь акута, пара сёстры парваць пута». Суфражысткі, пэўне, выбівалі гэтую мантру на спражках сваіх салдацкіх рамянёў. Так і уяўляеш сабе штурмавы атрад амазонак у поўнай экіпіроўцы. Наперадзе на белым кані узброеная паненка. Нічого такая. Уладным рухам яна загадывае сёстрам трохі счакаць перад атакай. Самы час высветліць, хто яна, пажадана карыстаючыся яе ўласнымі словамі. «Хто ты, скуль ты, чаго хочаш, чаго выеш і шуміш, то праз слёзы нам рагочаш, то гарыш уся і дрыжыш? Я, дзядзька Пашкевіч, пасланец, я вам хаты паламаў», кажа амазонка і дае сёстрам сагнал палонных не пакідаць. Арыгінале, пра нежду прочым, не сёстры, а братцы, падказвае мне задрамалая памяць. Дакладна, братцы. Дзядзька Пашкевіч ведаў, што той народ, які ён так любіў, наўрад ці будзе слухаць бабу. І з усяе моцы стараўся пісаць так, каб яго прымалі за мужыка. Кожны верш дзядзькі, кожны радок прасякнуты шкадаваннем і крыўдай на прыроду. Гэта не сексуальная, не гендерная крыўда. Жаноцкасці сваёй дзядзька не сароміўся. Незадаволенасць гэтая палавая была выкліканая выключна палітычнымі меркаваннямі. Для справы, для святой справы, для апошняга бою больш карысна было б нарадзіцца мужчынам. Дзядзька, як вядома, быў адным з заснавальнікам і сябрам рэвалюцыйнай грамады, фанатычна адданым ідэі, партыйную дысцыпліну выконваў строга і жыццё свае гатовы быў за народную свабоду аддаць, не раздумываючы. «Сохнуць грудзі, нас скатуюць, чуеце, людзі, праўду знайце, ці ў долі, ці ў нядолі з вамі станем у адным полі за свабоду перад катам». Час быў такі, выгнанаму чалавеку ўсюды мроіўся на гаях царскіх звон. Ён гучыць у вершы суседзям мняволі. Праўда, што такое нагайка, выхаваны чалавек ведаў цьмяна і ўяўляў яе ў выглядзе жалезнага дрына. Да бальшавіцкай рэвалюцыі заставалася нядоўга, а да сексуальнай больш за паўстагоддзя. Любімыя дзядзькам мужыкі руку хутчэй прыцягнулі б такому самому мужыку, таму дзядзьку трэба было добра пастарацца, каб яго не выкралі. Пра гэта сведчаць і чыста мужчынскія параўнанні, якім пасланец дзядзька Пашкевіч упарта аддае перавагу ў сваіх творах. У маіх думках, напрыклад, ён хоча апладніць ніўкі. Ваш шчырасці мае думкі да яшчэ адно чатырохрадкоўе з нуднага навагодняга верша пад назваю «З чужыды», дзе пацеркай белай вілля прабягае, лепшае, што засталося з дзядзькавай баксёрскай паэзіі. Астатняе збольшае выдае хіба што вялікую дзядзькаву любоў да розных хімічных рэчываў, ці да гульні камень на шніцы папера. Напэўна, і таму і другому навучылі пасланца падчас вучобы ў гімназіі ў Пецярбургу, якую ён скончыў экстэрнам. Возьмем знакаміты верш Вера Беларуса. «Мы не з карт», – піша пасланец пра суайчыннікаў. «Папера». «Мы не з гіпсу», – падумаўшы, дадае ён. «Правільна, патрэбны ж быў нейкі пераходны матэрыял, цвярдзейшы за паперу і мякчэйшы за камень». «Мы з камення», – нарэшце няпэўнена абвяшчае дзядзька Пашкевіч. І тут жа выдае. «Мы з жалеза». «Дык з камення вы ці з жалеза?» – хочацца запытацца ў пасланца. «Трэба неяк вызначыцца, спадары роботы». «Мы са сталі», – раптам гаворыць дзядзька. «Окей, са сталі. Чаму б і не? Кожнаму сваё. Але і гэта яшчэ не канец. Мы з граніту», – заявляе пасланец. «Апяць 25. То з камення, то са сталі, то зноў з камення. Складаныя хімічныя працэсы адбываюцца з вамі, панове. І гэта прымушае сумнявацца, што трансфармацыя вас у людзей, абяцаная ў першым радку, пройдзе паспяхова. Добра, што хоць з душою разабраліся. Яна, як высвятляецца, з дынаміту, і адносна гэтага інгрэдыенту беларускай натуры ніякіх двухсэнсоўнасцей у вершаў няма. Як і наконт таго, што ў аўтаркі яна сапраўды была гатовая выбухнуць». Памерла цётка не ад звону царскіх нагаек і не ад дынаміту, а ад тыфусу, ва ўзросце 40 гадоў. Паспеўшы напісаць дзве кніжкі вершаў, заснаваць палітычную партыю, дзіцячы часопіс, выканаць пару роляў на тэатральнай сцэне, пажыць па чужым пашпарце, павучыцца ў Ягелонскім універсітэце, папрацаваць доктаркай і сястрой міласэрнасці, пападарожнічаць па Нямеччыне, Аўстра-Вугоршчыне, Італіі, Швецыі, Фінляндыі, не так ужо і мала. Падарожныя нататкі з паездкі ў фінскую вёску Лотала, як сказалі б сёння на аздараўленне, паказваюць зусім іншую цётку, спакойную, удумлівую, назіральную і нейкую надзіва маркотную. Яна зноў жанчына, і яна заўважае ўсё. Шапкі фінскіх звозчыкаў, сквапнасць расейцаў у вакзальным буфеце, павіслыя над лясамі скалы, ставяць беларусам фінаў у прыклад, як народ, які не мае ў натуры сваёй, каб карыстаць болей за тое, чым плацяць, але пры гэтым захаваў і адметнасці, мову і культуру. Хлеб па-фінску лейпа, масла войта, малако майта. Здаецца, адна гэтая кароткая журналісцкая проза цёткі мае большую мастацкую каштоўнасць за ўсе яе колішнія хрыплыя хрысты і начыненыя дынамітам скрыпкі.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Максіма Багдановіча.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды».
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце Дом літаратара. Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Краскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Каментуючы слова Александра Лукашэнкі пра стварэнне 120-тысячнай арміі тэрытарыяльнай самаабароны, адмыслоўцы адзначаюць, што гэта небяспечная ідэя. Вядомыя расійскія літаратары Барыс Стругацкі і Ніна Катарля, а таксама актор Алексей Дзівоченка напісалі ліст у беларускую міліцыю ў абарону Змітра Дашкевіча. З Міколам Статкевічам у шклоўскай калоніі сустрэўся адвакат. У Мінску прайшоў справаздачна-выбарны з'езд беларускай партыі «Зялёных». На Кабеляцкай гары аршанскія актывісты ўшанавалі памяць загінулых. Урочышча Кабеляцкая гара – гэта другія курапаты, другое месца на Беларусі, дзе ў 90-е гады 20-го стагоддзя дзяржаўная камісія афіцыйна пацвердзіла факты масавых расстрэлаў ахвяр сталінскіх рэпрэсіяў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Кароткія позневосеньскія дні, доўгія перадзімовыя ночы, холад і змрок у прыродзе, пессімізм і бязвер'е ў душах. Вось, бадай, асноўныя настроі твораў, якія мы атрымалі апошнім часам ад нашых слухачоў. Не дадавалі аптымізму і традыцыйныя для гэтага часу дні памінання продкаў, да якіх у Беларусі вось ужо больш за два дзесяцігоддзі прымеркаваныя і пашанотныя імпрэзы ля месцаў масавых пахаванняў ахвяраў камуністычных рэпрэсіяў. Таму творы кшталту таго, які мы зараз прапануем вашай увазе, цалкам натуральныя для гэтай пары году.
У краіне маёй шумяць сумна лясы, ты паслухай, бо цягне заплакаць. Нашых продкаў, як быццам, там чутны галасы, і аб іх у мінуўшчыне знакі. Напаміны аб тым, што раней тут было, чаго ведаць ужо ты не можаш. Што было, то ў часе і прасторы сплыло, але нас напамінам трывожыць. Ёсць жаданне пазбавіць свядомасці нас, каб паверылі ў казкі чужыя і каб страцілі разам гісторыю і час, ты згубілі ўяўленні святыя. Той народ, які зведае сябе і свой час, не паддасца імперіі прагнай. Зерні думак такіх прастуць і ў нас, ад імперскай пазбавяць нас багны.
Вы чулі верш Марата Гірко са Смалявічаў. Многія нашы аўтары не падзяляюць ягоны, хоць і кволы, але ўсё ж спадзеў на прарастанне новых жыццёвых сіл у беларускім грамадстве. І прычына таму палягае ў кіроўных колах краіны, лічаць яны. Вось, да прыкладу, верш пра гэта віцябляніна Аляксандра Яцкевіча. Чытаю. «Мы жывем, як у дурным калгасе, дзе дурны таварыш старшыня». Дзе вакол яго, як на парнасе, сабрана ягоная радня, а наўкол дурных яшчэ дурныя, як у лесе, чым ісці далей, на шляху сустрэнуцца такія, што навогул і за тых дурней. Некуды падзецца ад дурноты, некаму пра гора расказаць, у хвіліну цяжкую самоты, хочацца завыць, а не спяваць. Можа я нікчэмная істота, што павінна ў гразі тануць, пагляжу наўкол, адно балота, не забудзьце людзі памянуць, напісаў Аляксандр Яцкевіч з Віцебску. Тэматыку гэтага нашага слухача працягвае іншы аўтар, які пакінуў свой твор на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Праўда, настрой гэтага твора не такі дэпрэсіўны. У ягоных вобразах, спісаных з канкрэтных персанажаў айчыннага палітычнага істэблішменту, няма ані каліва прывабнасці, а танальнасць аўтара не пакідае сумневу ў жаданні пазбавіць гэтых персанажаў захопленага кіроўнага месца.
Бацька зрэ не папярхнецца, а народ ужо злуецца. Ён пазбавіў нас льготаў, мы маўчалі дыёты. Не кричалі мы са сцэны, як да хмару зняў ён сцэны. Мы цяпер каўбас не бачым, але чуеш, мы не плачам. Дык вось ён адняў і чарку, а ты маеш хлус па карку.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Тры месяцы таму выйшлі з-за кратаў першыя з засуджаных удзельнікаў плошчы 2010. У ліку іх і 20-гадовы Уладзімір Яроменак, які быў зняволены на 3 гады за ўдзел у акцыях пратэсту супроць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Амерыканка, валадарка, відзьба 3, ягоныя турэмныя этапы. Боль, роздум і пачуцці з якіх выліліся на старонкі тоўстага сшытка. У нашай праграме ўжо гучала некалькі нізак вершаў, якія малады палітвязень напісаў за турэмнымі мурамі. Але выйшаўшы з-за калючага дроту, перажытае ў зняволенні не адпускае Уладзіміра Яроменка, бо па ягоных словах у ягоным лёсе амаль нічога не змянілася. Просто з малой турмы ён апынуўся ў вялікай, якой ёсць цяпер уся Беларусь. І зараз мы прапануем вам паслухаць новыя вершы на свабоду Уладзіміра Яроменка.
Яскравы прыклад парадокса назіраю сярод абшараў беларускай зямлі. Упэўнены, што болей такой з'явы, каб і шукалі, дык нідзе б вы не знайшлі. Крычалі нам «маўчыце», мы замоўклі, замест таго пачалі ўладкі біць, запляскалі ў далоні ўсе навокал, дай час ад часу на машыне хто гудзіць. Чаму ж цяпер вы нам спакою не даеце? Замоўклі мы пакуль. А што далей? Жаданне выканана, змоўклі нават дзеці. Ці стала ж вам ад гэтага лягчэй? Усё ізноў, як па замкнёным коле, і ўжо ў дакор маўклівасць ставяць нам. Паслухайце, шаноўныя, даволі, нам надакучыў гэты балаган. Вы шмат чаго жадалі, атрымайце. І зброя ваша абвярнулась супраць вас. А зараз самі, калі ласка, замаўкайце, бо крок за крокам надыходзіць новы час. Хачу, каб той, што нам з экрана брэша, ведаў. Нам надакучыла ўжо лячыцца з табой. Мы маладыя, і мы прагнем пераменаў. Мы аб'яўляем тыраніі тваёй. Бой! Мы не баімся тваіх псоў паганых. Нас не палохаюць кайданы і астрог. Гасподь урэшце пакарае катаў. Маўклівы лямант беларусаў чуе ён. Калісьці не будзе кайданаў, што сёння не воляць народ. Нарэшце пачуем мы праўду, якую не чулі шмат год. Стрывалі мы безліч абразаў і бачылі здзекі і гвалт. Калісьці за гэта адкажуць усе, хто народ катаваў. Калісьці гады пранясуцца, згадаюць аб тым, што былі. Калісьці тут мужныя людзі на гэтай пакутнай зямлі. Ён змагаўся, але моцы не хапіла, каб ісці далей абраным шляхам. А жыццё не шкадавала, моцна біла, ды і разбіла на маленькія кавалкі. Ён зламаны, ён нікому не патрэбны, і з ушчэн спустошанай душой, вымушаны стаўшы на калені, дажываць кароткі век гаротны свой. Болей ён ужо не засмяецца, і не зможа болей ён заплакаць, бо ў грудзёх яго халоднае каменне, ды і сэрца біцца перастала. Не жывы, але яшчэ не мёртвы, між жыццём і смерцю зараз ён. Ён крычыць, але знікае голас, выракаючы жыццю свайму праклён. Ён быццам воўк, які пакінуў зграю, лёс адзіночкі выбраўшы сабе. Ніхто аб ім ніколі не ўзгадае, калі ў засценках гэтых ён сканае, са свету знікне назаўсёды яго след. Ён жыць хацеў, але яго не разумелі, ці можа не хацелі разумець, бы на вар'ята на яго глядзелі, бо меў ён тое, што яны не мелі, таму і не прыжыўся між людзей. Яго цкавалі, заганялі, забівалі, а ён з апошніх сілы выжываў. На жаль, ніколі шчасця не спаткае, якое ўсё сваё жыццё шукае, але не знойдзе, як бы не шукаў. І ён адзін такі ў гэтым свеце, ён вылучаўся з шэрага натоўпу. Таму, напэўна, лёс яго не песціў, а людзі праглі ўсе ягонай смерці, і ён нарэшце назаўжды замоўкнуў. Веру, хутка кончыцца расстання, і мы зноў пабачымся з табой. Выйду за вароты на світання і згублю адразу свой спакой. Ап'янею я ад вольнага паветра, і хутчэй заб'ецца сэрца. Я іду, я бягу, лячу хутчэй за вецер, каб матулечку пабачыць зноў маю. Я прыйду, і мне не хопіць словаў, каб сказаць аб тым, што на душы. Я з тобою, маці, дякую Богу, що споткалися з тобою знову ми. Мо зараз гэтий вірш і недаречі, але не мог його не написати, бо з моменту апошньої зустрічі я маю шмат аб чим тобі сказати. Хочу сказати, що вельми я сумую, гляджу на фотоздимок твой щодня. Хапіло часу об усім подумать, рашучості набраться, каб сказати. Милей за все мне стали твои очи. Ты быцем сонейком не зяешь про життё. Ты мой анёл, и мне не треба болей ничего. Счастье я знайшоў. За все болючей зараз расставання. Але пройду праз перашкоды усе, як только Бог подорит нам спотканне, скажу, что закаханы я у тебе. Вось надыходзіць новы дзень, што ён з сабою прынясе? Ці цёплы сонечны прамень, ці хмары, дождь, снег? Ці можа прынясе свабоду для края роднага майго? Ці з ветрам, хмарамі з усходу накіне новае ярмо? Ці можа сёння зразумею, навошта далі мне жыццё? Ці можа бы той ліст на дрэве з жаўцею сохну, ды да ўсё? Ці можа Господ дасць мне сілу, каб гэты новы дзень пражыць, каб зробіць цуда для радзімы, паветра вольнага здабыць.
Свае вершы на свабоду, напісаныя за турэмнымі мурамі і ў першыя дні пасля вызвалення чытаў Уладзімір Яроменак. У наступную суботу вы пачуеце працяг ягоных вершаў з-за кратаў. А мы завяршаем праграму «Дом літаратара». Сёння пісьменнік Альгерд Бахарэвіч разважаў пра творчасць цёткі, а Валянціна Аксак прадстаўляла новыя вершы на свабоду.
Радио Свобода.
Шановные слухачи, Радио Свобода гучит в эфире щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Кожная первая полгодина новины, оперативная информация, репортажи с места подеев. Кожная другая аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадываем тыдневый расклад специальных программ.
У понеделок «Пражский акцент». Белорусские и зарубежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
Свобода у турмах, житё за кратами, парадки и норовы, вязни и администрация. История турмов в Беларуси.
У авторок корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы и подеи.
У вольной студии идея интеллектуальный диалог с творчими особами.
А у дома литератора гамбургский рахунок Альгерда Бахарэвіча. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику и тыдневый огляд вершаў на свободу.
У сераду читаем ваши листы и слухаем звонки. Свои отказы дают Валентин Жданко и Ян Максимюк.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза, подороже и знов батьки и дети незалежности.
У субботу на ваши питания отказывает гость онлайн-конференции.
И новый выпуск «Дома литератора». Гамбургский дзённик Бахарэвіча и верши на свободу.
У неделю новый выпуск «Пражского акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
А так само «Свобода у турмах». И 1991 год вачыма удзельніка. Успаміны былога депутата Верховнага Савету Сергея Навумчыка. Слухайте нас у интернете свобода.орг.
Песни правды.
У Беларуси. русской клетцы, нам жить не утульно так. Бо мы на першем месте и по турмах и судах. Молчи, кричи, тепляской, и могут засудить. И уже Олесь Беляцкий за кратами сядет.
А что же вы хотели? Закон у нас один. Мы вашей богательни страну не отдадим. Беляцкий ваш пляздельник, и строг закон к нему. Украл немало денег, пожалуйста, в тюрьму. Тут и сюды. Суды, суды, бягуть гады, идуть суды.
Завжди нам погрожає хапун тепер трус у дивной той державе под назвой Беларусь. Беляцкому респекты был вымушенный он, деля высокой меты и порушить ваш закон.
А что же вы хотели, никак я не пойму. Средства пошли на цели, пожалуйста, в тюрьму. Из всех возможных логик одна уместная вещь. Я заплатил налоги, придется посидеть. Тут и сюды. Суды, суды, бягуть гады, идуть суды.
Такие салка дяди писали ваш закон, что кто захочешь сяди, коли не винный он. А кто стен на посаде с грудями в орденах, хлусить, махлярить, краде, и все ему не узнать.
Тут и сюды.
Суды,
суды, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
бегут гады,
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, идут суды.
Песни правды. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілагерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвале 49 метров, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой. Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфиры на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.